morning, Sir Jonix, atong pinagang station manager o kanyong tanan nga nagsunod sa pagpamalandong sa mga pulong sa Dios pinagi sa pan alang sa atong kalag. Karong adlaw ay ika 449 years nga fiesta sa kadaugan sa Our Lady of Lipanto. If you can recall igsoon nitong tuig 1571 ang mga Kristiyano nga mga sundalo nagigbisog, nagigbatok, nagigubat sa mga murus nga milibo kalibo batok sa pipila lamang ka mga Kristiyano nga mga sundalo. Apan uban sa pag-ampo ni Santa Maria Virgen Intercession pinagi sa pag-ampo Santos nga Rosario, nidaog sila na bungkag ang mga kalaban ug wala madayon nga nahimong unta usa ka murus nga nasod ang tibuok Europa. Our Lady of the Rosary, sa imong kapistahan karon among paningkamutan isip mga Kristiyano, tinuray ka Kristiyano nga Katoliko, everyday mag-ampo jud mi sa Santos nga Rosario alang sa kalinaw kalibutan, ingon man mapulpog na sama sa gingon sa Henesis. Sa kababay, mapulpog sa imong ulo nga mao ang yawa o ang demonyo. Our Lady of the Rosary, iampo kami, labi na kami mga Kristiyano sa tibuok kalibutan. Mama Mary, pray for us. Ang Ebanghelyo karong adlaw, pagkaon sa tungkalag, na sa suwat ni San Lucas Kapitulo 11, Versikulo 1, ngatos 4, ang mga tinunan sa itong ginomingon, Lord, tuduoy gumipag-ampo kay mga tinunan ni Juan, may ka sila mag-prayer, may ka sila mag-worship. Mingos Jesus, o sige, tuduoan ta mo. Mon ang tema ron sa ilang pagmaong tema mao ang mga apostolis na ngayo sa itong ginoo, naghangyo, tagaan silang formula of praying, the formula to pray. So muna na umol ang ginatawag na amahan namo. Usa, kinsa may mag-ampo sa amahan namo, Kristiyano ra gyud. Di ba ni pwede sa ubang reliyon nga wa mo ila kang Kristo nga anak sa Dios. Pamalandong nga igsoon, try to pray to our Father nga dili pinaspasay, kundili word after word, hononaa, patyaga diha sa imong kiladman, sa imong gunauna o kasing-kasing. Gitudluan ta. Kinsay gatudlo natin yung aning Our Father, ang atong Ginoong Hesukristo mismo. Siya mingon, mag-ampo mo, ingon ani, amahan namo anaa sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginarian, matuman pagbuot din si yuta, mingon sa langit. That's the first part of the Our Father. Ang first part di ay, atong girecognize, atong gacknowledge na ang Diyos amahan, mao'y nagtag-iya sa tanan, nagbuhat sa tanan. Kay siya matong amahan, kita iyamang mga anak, so di kita mahadlok, di kita mauwaw, muhangyo, ngadto sa tanang grasya nga itong kikinanglan, sama sa itong pagkaon, adlaw-adlaw. Mabitaw, sa pag-ampo na ito, nga nung wala man na igna ni Jesus nga, ang kalano na mo sa matag simana, ang kalano mo sa matag buwan, ang kalano na mo karong tuiga, nga nung giingon magyud sa pag-ampo nga, ang kalano na mo karong adlawa. Ang gusto sa itong Ginoo mao nga matag-adlaw, musalig ug magsalig lang gyud ta sa grasya kaluoy sa Ginoo. Sama sa bata, magsalig siya nga dunay siyang amahan ug nagasalig siya dat ang iyang amahan mo provide kaniya sa tanan niyang panginahanglan ilabi na sa pagkaon. Kitang tanan mga anak sa Dios. Why ko kadlok, why ko kauaw, why pagdumili ang atong Dios maghatag sa tanatong panginahanglan. Apan magpinasayluway ta isip mga tinuray nga mga igsuon sa mata sa Dios. Amen. Ave Maria, kanatong tanan.